in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី4ខែតុលាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកត្រាំអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរអ៊ុយក្រែននិងចិនស៊ើបអង្កេតលោក Biden អតីតប្រធានសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រទេសអ៊ុយក្រែនឆ្លើយជាកសិនស័ក្តិនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់លោកត្រាំប៉ូលីសបួនអ្នកបានត្រូវសម្លាប់ដោយចាក់នឹងកាំបិតក្នុងទីក្រុងប៉ារីស
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកតំណាងរាស្ត្រថេតយូហូស្នើឲ្យភាគីកម្ពុជាចរចាគ្នាចិនសាងកប៉ាល់ជួយសង្គ្រោះដែលមានទម្ងន់ 14,000 តោនដើម្បីស្ដារមុខមាត់លើឆាកអន្តរជាតិនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមអភិរក្សសត្វព្រៃនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាប្រើឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការបរបាញ់សត្វព្រៃលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ដ្រឹមបានសុំដោយបើកចំហដល់រដ្ឋាភិបាលបរទេសឲ្យស៊ើបអង្កេតគូប្រជែងខាងនយោបាយរបស់លោកហើយការនេះបង្កើនសកម្មភាពដែលជាប្រធានបទនៃការស៊ើបអង្កេតសម្រាប់ចោទប្រកាន់លោកប្រធានាធិបតីដោយឆ្លើយនឹងសំណួរពីពួកអ្នកកសាយការពីប្រតិភពនៅលើវាលស្មៅខាងត្បូងក្នុងបរិវេណសេតវិមានលោកត្រឹមបានត្រូវសួរអំពីការអនុគ្រោះពិតប្រាកដដែលលោកចង់បានពីប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ៉ូឡូឌីមៀជេនេនស្គីនៅក្នុងការហៅទូរស័ព្ទមួយកាលពីថ្ងៃទី25ខែកក្កដាដែលបាននាំឲ្យមានបណ្ដឹងរបស់អ្នកដូចបញ្ចេញការសង្កត់ម្នាក់លោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយថាខ្ញុំផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យពួកគេចាប់ផ្ដើមការស៊ើបអង្កេតអំពីលោក Biden និងកូនប្រុសលោកកាលពីប្រមាណថ្ងៃថ្មីថ្មីនេះលោក Trump បានវាយប្រហារតាមពាក្យសម្ដីច្រើនដងលើលោកអតីតអនុប្រធានាធិបតី Joe Biden ដែលនៅពេលនេះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនាំមុខគេខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដោយនិយាយថាលោក Biden បានរំលោភអំណាចដោយដាក់គំនាបសង្កត់លើប្រទេសអ៊ុយក្រែនឲ្យដកថយពីការស៊ើបអង្កេតពីបទប្រមទ័នមួយដែលមានជំពាក់តាក់ទិនជាមួយកូនប្រុសលោក Biden ឈ្មោះ Hunter ដែលធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនធម្មពល Burisma មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង Kiev នៅមុនពេលលោកឡើងជាឧត្តមវិជ្ជា Marine One ដើម្បីធ្វើដំណើរមួយថ្ងៃទៅកាន់រដ្ឋ Florida លោកត្រាំបានចោទប្រកាន់លោក Biden ថាបានឆោបោកប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងប្រទេសចិនផងដែរលោកប្រធានាធិបតីបានថ្លែងថាប្រទេសចិនគួរចាប់ផ្ដើមការស៊ើបអង្កេតមួយអំពីលោក Biden និងកូនប្រុសលោកលោកត្រាំបានចោទប្រកាន់លោក Hunter Biden ថាបានប្រើប្រាស់ការធ្វើដំណើរមួយកាលពីឆ្នាំ2013ដោយជិះយន្តហោះ Air Force 2ដើម្បីរកប្រាក់ $1,500 លានដុល្លារពីប្រទេសចិនសម្រាប់មូលនិធិភាគហ៊ុនឯកជនមួយដែលកូនប្រុសលោក Biden បានបង្កើតពួកប្រជាធិបតេយ្យនិយាយថាអត្ថាធិប្បាយទាំងនេះរបស់លោក Trump កាលពីថ្ងៃប្រហ័សជាឧទាហរណ៍មួយទៀតដែលលោកបានប្រើអនុភាពរបស់តំណែងប្រធានាធិបតីដើម្បីឲ្យបានចំណេញខាងនយោបាយផ្ទាល់ខ្លួនអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃប្រហ័សលោក Kurt Volker ដែលបានលាលែងចេញពីតំណែងប្រធានសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានទៅកាន់វិមានសភា Capitol Hill ដើម្បីសម្ភាសបិទទ្វារមួយដោយពួកបុគ្គលិកនៃគណៈកម្មាធិការ3របស់សភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកដែលមានតាក់ទិននឹងការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ស្ដីពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនសំណួរទំនងជាផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការនិយាយទូរស័ព្ទមួយ កាលពីខែកក្កដារវាងលោកត្រាំនិងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ៉ូឡូឌីមៀហ្សេឡិនស្គីសកម្មភាពលោក Walker នៅក្រៅការនិយាយទូរស័ព្ទនេះនិងសកម្មភាពរបស់លោក Rudy Giuliani មេធាវីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកត្រាំតែកទិនជាមួយការចោទប្រកាន់ថាលោកត្រាំបានដាក់គំនិតសង្កត់លើលោកហ្សេឡិនស្គីឲ្យស៊ើបអង្កេតលោកអតីតអនុប្រធានាធិបតី Joe Biden ការចោទប្រកាន់ទាំងនេះមានឡើងនៅពេលបណ្ដឹងមួយរបស់អ្នកលួចបញ្ចេញការសម្ងាត់ម្នាក់បានទៅផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីសប្ដាហ៍មុនបណ្ដឹងនេះបាននិយាយថាបើតាមមន្ត្រីសេដ្ឋវិមានចានអ្នកលោកត្រឹមក៏បានដាក់សម្ពាធឲ្យលោក Zelensky ជួបជាមួយឬនិយាយជាមួយមនុស្សពីរនាក់ដែលលោកត្រឹមបាននិយាយថាជាប្រិសិទ្ធតខ្លួនរបស់លោកអំពីបញ្ហាទាំងនេះគឺលោក Giuliani និងលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ William Barr លោកកបានលាលែងចេញពីដំណែងមួយថ្ងៃក្រោយការផ្សព្វផ្សាយបណ្ដឹងនេះមន្ត្រីម្នាក់នៃសហជីពប៉ូលីសបារាំងបាននិយាយថាប៉ូលីសបារាំង4នាក់បានត្រូវសម្លាប់កាលពីថ្ងៃប្រហោះនៅក្នុងការវាយប្រហារចាក់ដោយកំបិតនៅខាងក្នុងទីស្នាក់ការធំរបស់ប៉ូលីសក្នុងទីក្រុងប៉ារីសមន្ត្រីរូបនេះគឺលោកអ៊ីកត្រាវែបាននិយាយថាប៉ូលីសម្នាក់ទៀតបានបាញ់សម្លាប់អ្នកធ្វើការវាយប្រហារនោះលោកត្រាវែបានថ្លែងថាគេមានជំនឿថាអ្នកវាយប្រហារនោះជាបុគ្គលិកម្នាក់នៅឯទីស្នាក់ការធំរបស់ប៉ូលីសនេះតែមិនទាន់មានការក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ថាពិតនៅឡើយទេលោកត្រាវែបាននិយាយថាការវាយប្រហារនេះហាក់ដូចជាចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងការិយាល័យមួយហើយមានធ្វើតទៅទៀតនៅក្នុងផ្នែកឯទៀតឯទៀតនៃបរិវេណធំធេងរបស់ទីស្នាក់ការប៉ូលីសនេះដែលមានកំផែងព័ទ្ធជុំវិញលោកស្រីអានអ៊ីដាហ្គូអភិបាលក្រុងប៉ារីសបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សមួយចំនួនបានត្រូវសម្លាប់គេមិនបានដឹងជាមិនទាន់អំពីហេតុផលនៃការវាយប្រហារនេះដែលបានកើតមានឡើងនៅកណ្តាលទីក្រុងប៉ារីសនៅជិតព្រះវិហារគ្រីស្ទសាសនាកាទេដ្រាល់ Notre-Dame de Paris ប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិយាយថាពួកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតាលីបាន ដែលបំពេញទស្សនកិច្ចនិងធ្វើការប្រជុំទ្វេភាគីដោយផ្ទាល់ដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីការធ្វើកិច្ចចរចាសន្តិភាពជាថ្មីដែលមានគោលដៅបញ្ចប់សង្គ្រាមជិត2ទសវត្សរ៍នឹងហើយជិត2ទសវត្សរ៍មកហើយនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅជិតខាងនេះនៅពេលធ្វើសេចក្តីប្រកាសនេះប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប៉ាគីស្ថានឈាមេមុតកូរីស៊ីបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងអ៊ីស្លាមាបាត់មានសុតិធិនិយមថាការសន្ទនាគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកតាលីបាននឹងមានធ្វើជាថ្មីឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំហាក់ដូចជាមិនទាន់សម្រេចចិត្តនៅពេលឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ VOA អំពីថាតើលោកនឹងធ្វើឲ្យមានកិច្ចចរចាជាថ្មីជាមួយពួកតាលីបានឬទេលោកត្រាំបាននិយាយការពិព្រឹកថែប្រហោះថាយើងមានបញ្ហាមួយពិតប្រាកដលោកនិយាយបន្ថែមថាយើងបានវាយប្រហារខ្លាំងណាស់លើពួកតាលីបានពួកវាមិនទាន់រឹបរួចពីការសម្លាប់មនុស្ស12នាក់ហើយជនម្នាក់ក្នុងបណ្ដាពួកជនត្រូវសម្លាប់ទាំងនេះជាទាហានអាមេរិកាំងដ៏អស្ចារ្យម្នាក់មកពីពូតូរីកូពួកវាមិនទាន់រឹបឡើងវិញទេហើយពួកវាប្រហែលនឹងមិនរឹបឡើងវិញជាដាច់ខាតលោកត្រាំបាននិយាយយោងដល់ពលបាលអេលីសអេបារីតូអូទីសដែលបានស្លាប់ដោយសារការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតក្នុងឡានមួយគ្រឿងក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលពួកតាលីបានបានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវនៅពេលមានកិច្ចចរចាសន្តិភាពកាលពីខែកញ្ញាលោកឃ្យូរ៉ាស៊ីបានសម្ដែងសុតិធិនិយមនៅក្រៅធ្វើការចរចាជាផ្លូវការជាមួយគណៈប្រតិភូកម្រិតខ្ពស់មួយនៃពួកបះបោតាលីបានដែលបានទៅដល់រដ្ឋធានីនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានមួយថ្ងៃមុននោះលោកឃ្យូរ៉ាស៊ីបានកត់សម្គាល់ថាការសន្ទនាគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកតាលីបានហៀបតែសម្រាប់កិច្ចប្រំពៃសន្តិភាពមួយនៅក្នុងការប្រជុំគ្នា9លើកនៅមុនដំណើរការនោះបានរលំកាលពីជិត1ខែមុននេះ
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងខ្លាំងរដ្ឋអាមេរិកពីយោរ៉េ
អ្នកតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកថេតយូហូស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអតីតបកប្រឆាំងចរចាដោយសន្តិវិធីជាពិសេសកំប្រាហិង្សានៅពេលដែលលោកសំរងស៊ីនិងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍នៅដើមខែវិច្ឆិកាខាងមុខលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជួនសេចក្តីរីកាពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
អ្នកតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកដ៏មានឥទ្ធិពលមួយរូបបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជ្រើសរើសផ្លូវចរចាដោយសន្តិវិធីជាមួយនឹងអតីតគណៈបកប្រឆាំងជាជាងការប្រើអំពើហិង្សាលោកថេតយូហូអ្នកតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកនៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋ Florida បានលើកសំណើនេះឡើងស្របពេលដែលអាជ្ញាធរកម្ពុជាបង្កើនយុទ្ធនាការបង្ក្រាបលើអ្នកគាំទ្រអតីតគណៈបកប្រឆាំងនៅមុនគម្រោងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកានៅក្នុងអត្ថាធិប្បាយមួយផ្ញើមក VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះលោកថេតយូហូបានបញ្ជាក់ថាដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីនិងអ្នកដឹកនាំប្រទេសទៀតនឹងត្រូវសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងមូលតាមដានមើលនិងវាយតម្លៃសភាពការណ៍ផងដែរលោកថេតយូហូបានបញ្ជាក់ថាអនាគតប្រទេសកម្ពុជាអាស្រ័យលើការឆ្លើយតបរបស់លោកហ៊ុនសែនចំពោះស្ថានភាពដ៏ផុយស្រួយនៅពេលខាងមុខនេះលោកបានបញ្ជាក់តាមន័យដើមថាក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាអ្នកដទៃទៀតជាច្រើនគឺថាលោកហ៊ុនសែននឹងជ្រើសរើសយកវិធីជៀសវាងជម្លោះហើយងាកមកចរចាជាមួយនឹងសមាជិកក្រុមប្រឆាំងដោយសន្តិវិធីលោកថេតយូហូបានបន្ថែមដោយសម្ដីដើមទៀតថាលោកហ៊ុនសែនមានលទ្ធភាពក្នុងការគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ឬក៏ធ្វើប្រងើយកន្តើយជំរើសមួយដែលនឹងធ្វើឲ្យគេចងចាំថាលោកគឺជាមេដឹកនាំដែលអនុញ្ញាតឲ្យស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនៅកម្ពុជាជំរើសមួយទៀតគឺគេនឹងចងចាំគាត់ថាជាកូនជឹងដែលគ្រប់គ្រងដោយចិនដែលបានរាំងខ្ទប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពពលរដ្ឋកម្ពុជាចូលយើងសង្ឃឹមថាលោកហ៊ុនសែននឹងជ្រើសរើសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាអតីតអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងជាច្រើនអ្នកបានរត់ភៀសខ្លួនមកនៅក្រៅប្រទេសនៅមុននឹងក្រោយពីតុលាការកំពូលរំលាយគណបករបស់ពួកគេនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017និងចាប់លោកកឹមសុខាប្រធានគណបកដាក់ឃុំឃាំងរដ្ឋាភិបាលក៏បានបើកយុទ្ធនាការបង្ក្រាបបណ្ដាញសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលផងដែរតាំងពីដើមឆ្នាំ2019មកអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានចោទប្រកាន់និងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារអតីតសកម្មជននិងអ្នកមានសមត្ថកិច្ចនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាង30នាក់ហើយកាលពីថ្ងៃពុធសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីនិងថ្នាក់ដឹកនាំចំនួន8នាក់ទៀតដែលមានដូចជាអនុប្រធានគណៈបក្សទាំងពីររូបគឺលោកស្រីមួសុខហួរនិងលោកអេងឆៃអៀងជាដើមអ្នកទាំងនេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈផែនការវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានព្រមានជាសាធារណៈទៅលើសកម្មជននៃគណបក្សសង្គ្រោះជាតិថានឹងត្រូវចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់បើពួកគេហ៊ានចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការគាំទ្រដំណើរនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែរក្សាជំហរមិនងាកថយក្នុងការបង្ក្រាបអតីតបកប្រឆាំងបើទោះបីជាមានការអំពាវនាវរបស់លោកថេតយូហូក៏ដោយលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រាន់តែជាដៃគូគឺមិនមែនជាម្ចាស់ជោគវាសនាកម្ពុជាទេ
ទី1នៅក្នុងនាមប្រជាជាតិឯករាជ្យអធិបតេយ្យយើងមិនអាចទទួលយកបានទេនៅភាសានេះហើយសារយើងចូលឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាភាគីដៃគូតែប៉ុណ្ណឹងហើយអ្វីដែលជាចរចាជាមួយសំរងស៊ីយើងដូចជាយើងមកស្គាល់តែរាជរដ្ឋាភិបាលដូចអត់មានចំហណាស់ចរចាជាមួយរៀងស៊ីទេអាស័យតែរៀងស៊ីនឹងតែបាទជាអង្គជនមួយដែលមានការវិនិច្ឆ័យចំនួនករណីជាច្រើនក៏ដូចជាករណីថ្មីថ្មីនេះដែលមានការប្រកាសតាមរយៈឯកសារខេត្តទីធរ
ទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីលោកស្រីមួសុខួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែបដិញ្ញាវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតាមកាលកំណត
់ការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់យើងខ្ញុំគឺជាការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ដើម្បីរកការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតជំនាញដោយអហិង្សាផ្ដល់យុត្តិធម៌ផ្ដល់សេរីភាពផ្ដល់ប្រជាធិបតេយ្យរួមគ្នាជាមួយគ្នាទៅយកការផ្លាស់ប្ដូរនេះកសាងទ សកម្ពុជាមួយដែលមានយុត្តិធម៌
លោកស្រីមួសុខហួរលើកទឹកចិត្តពលរដ្ឋកម្ពុជាឲ្យហ៊ាននិយាយការពិតពីសង្គមកម្ពុជានឹងការចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរ
ខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះអរគុណថ្លែងអំណរគុណថ្លែងនឹងការកោតសរសើរដល់ឋានៈដឹកនាំនៅមូលដ្ឋាននៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទាំងឡាយដែលហ៊ាននិយាយការពិតហើយមិនចុះញោមហើយមិនត្រូវការឲ្យសារភាពទេយើងត្រូវតែការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
ការបដិញ្ញានេះត្រូវបានលោកថេតយូហូចាត់ទុកថាពួកគេនឹងទទួលការគោរពថាជាមាតានិងបិតានៃសេរីភាពនៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេលោកថេតយូហូមើលឃើញថាបញ្ហាកម្ពុជាធ្លាក់មកដល់ស្ថានភាពដោយបច្ចុប្បន្ននិងស្មុគស្មាញដោយសារតែកម្ពុជាដើរតាមគោលនយោបាយប្រាក់ដុល្លាររបស់ចិនដែលជាគំរូរបបដឹកនាំផ្ដាច់ការជាថ្នូរនឹងការវិនិយោគដែលបានសន្យាដល់កម្ពុជាលោកថេតយូហូបានបន្ថែមតាមន័យដើមថាឥទ្ធិពលដែលមានបន្តលើប្រទេសកម្ពុជាមិនត្រឹមតែគំរាមកំហែងដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យភាពនិងសន្តិសុខរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទេប៉ុន្តែមានលើប្លុកអាស៊ានទាំងមូលប្រទេសក្នុងតំបន់និងពិភពលោកលោកថេតយូហូជាអ្នកដែលបានស្នើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឬហៅកាត់ថា HR 526សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះកំពុងស្ថិតនៅព្រឹទ្ធសភាជាតិរងចាំការពិភាក្សារាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសចិនបានបញ្ចប់ការស្ថាបនាកប៉ាល់ដែលមានទម្ងន់ 14,300 តោនដែលមានឈ្មោះថា Peace Ark ដែលអាចជួយកប៉ាល់បរទេសពេលមានអាសន្នក្នុងសមុទ្រដែលមានចំនួនខ្លាំងបំផុតក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងដើម្បីជួយធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវកិច្ចការអនុភាពដែលរងការខូចខាតរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្នុងចំណោមរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងតំបន់លោក Ralph Jennings រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េហើយលោកចឹងប៉ូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីមានការមិនសប្បាយចិត្តចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010មកដោយការចាក់ដីធ្វើប្រជុំកោះតូចៗនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានការប្រទែងប្រទង់គ្នាដើម្បីប្រើការខាងយោធាប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីកោះតៃវ៉ាន់វៀតណាមនិងប្រទេសហ្វីលីពីនបានទាមទារផ្នែកនានានៃតំបន់ជាន់គ្នានៃដែនសមុទ្រដែលមានទំហំ 3.5 គីឡូម៉ែត្រការ៉េជាមួយចិនចិនបានទាមទារដែនសមុទ្រនោះប្រហែល 90% ជារបស់ខ្លួនកប៉ាល់ពេទ្យដែលមានប្រវែង 178 ម៉ែត្រដែលបានចាប់ផ្ដើមផលិតនៅឆ្នាំ2008នឹងផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌អន្តរជាតិធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិនិងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរការសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរផ្លូវការនៃប្រទេសចិនដែលបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃសុក្រទី20ខែកញ្ញាលោកត្រុងងៀងជាព្រឹទ្ធបុរសសាលាទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនិងមនុស្សជាតិក្នុងទីក្រុងហូជីមិញបាននិយាយថា
I think that they want to polish their image like a benign giant.
ខ្ញុំគិតថាចិនចង់ស្ដារកិត្យានុភាពរបស់ខ្លួនជាមហាអំណាចដែលមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងតំបន់ចិនចង់ឲ្យប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតមានការទុកចិត្តលើខ្លួនថាជាប្រទេសមួយដែលមើលថែទាំពួកគេបានដើម្បីជំនួសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន
់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរបានរាយការណ៍ទៀតថាកប៉ាល់ពេទ្យពណ៌សនោះដែលត្រូវបានប្រតិបត្តិការដោយកងនាវាកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនមានកម្ពស់30ម៉ែត្រកន្លះហើយមាន8ជាន់លោក Carl Thayer ជាសាស្ត្រាចារ្យខាងនយោបាយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិយាយថាក្រុមមន្ត្រីចិនអាចសង្ឃឹមថានៅទីបញ្ចប់កប៉ាល់របស់ពួកគេអាចប្រៀបធៀបទៅនឹងកប៉ាល់ពេទ្យ USNS Mercy របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Thayer បានមានប្រសាសន៍ទៀតថាកប៉ាល់ USNS Mercy របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុង San Diego រដ្ឋ California ដើម្បីគ្រប់គ្រងកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិករួមមានទាំងនាវាហើយអាចផ្ដល់ការថែទាំខាងមនុស្សធម៌ក្នុងអំឡុងពេលសន្តិភាពកងនាវាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមហាសមុទ្រ Pacific ប្រាប់ឲ្យដឹងនៅឆ្នាំ2016ថាកប៉ាល់ពេទ្យ USNS Mercy នឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់តំបន់អាស៊ីរួមមានវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនដើម្បីវឹកហាត់ផ្តល់ជំនួយសង្គ្រោះកប៉ាល់នោះដឹកបុគ្គលិកមកពីប្រទេសជាច្រើននៅពេលបំពេញបេសកកម្មលោក Thayer បានមានប្រសាសន៍ទៀតថា
It can serve like the US ship for being included in a task force.
កប៉ាល់ជួយសង្គ្រោះនោះអាចត្រូវរៀបចំបំរុងធ្វើដូចជាកប៉ាល់ពេទ្យអាមេរិកដែរកប៉ាល់ពេទ្យនោះមិនត្រូវតែជារបស់ចិនទេវាអាចជារបស់រដ្ឋចម្រុះដូច្នេះចិនឥឡូវនេះបានស្ថិតនៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាពធំធំនោះដែរ
បើតាមកម្មវិធីកិច្ចផ្ដួចផ្ដើមនៅក្រៅមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាប្រទេសទៀមទាដែនសមុទ្រផ្សេងទៀតមិនមានកម្លាំងខាងយោធាឬបច្ចេកវិទ្យាដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងសមុទ្រដែលលាតសន្ធឹងពីកោះបូនីអូទៅដល់ទីក្រុងហុងកុងនោះទេនៅលើកោះចំនួន3ដ៏សំខាន់នៅក្នុងប្រជុំកោះ Spratly ចិនបានស្ថាបនាផ្លូវយន្តហោះនិងកន្លែងសម្រាប់ទុកយន្តហោះចិនក៏ប្រតិបត្តិការយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក Drone នៅលើដែនសមុទ្រនោះដែរហើយកាលពីខែសីហាកប៉ាល់ដែលដឹកជញ្ជូនទំនិញ 8,000 តោនបានឆ្លងកាត់សាកល្បងដែលអាចដឹកគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ទៅកាន់កោះតូចៗទាំងនោះលោក O A Sunអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅឯវិទ្យាស្ថានកិច្ចការអន្តរជាតិក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបាននិយាយថាកប៉ាល់ពេទ្យរបស់ចិននឹងចូលរួមជាមួយអង្គភាពយោធាផ្សេងទៀតដើម្បីការពារអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងសមុទ្រដូចជាជួយផ្តល់ប្រយោជន៍សាធារណជនផងដែរប្រទេសទៀមទាដែនសមុទ្រទាំងអស់ឲ្យតម្លៃសមុទ្រត្រូពិចនោះចំពោះការសម្បូរត្រីធម្មពលនិងផ្លូវនាវាចរចិននិងវៀតណាមបានប៉ះទង្គិចគ្នាជារឿយៗនៅសមុទ្រនោះចាប់តាំងពីទសវត្ស1970មកប្រទេសហ្វីលីពីនកំពុងក្តៅក្រហាយកាន់តែខ្លាំងឡើងអំពីសកម្មភាពចិននៅប្រជុំកោះ Spratly ដែលនៅទីនោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានិលក៏បានទៀមទាកោះតូចៗចំនួន10ដែរដោយសារតែមានការដាក់គំនាបពីបរទេសធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងប្រសើរឡើងជាមួយប្រទេសទៀមទាផ្សេងទៀតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកចិនបានចាប់ផ្ដើមការវិនិយោគទុននិងផ្ដល់ជំនួយដល់ប្រទេសខ្លះនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានប្រទេស10ជាសមាជិកកំពុងជំរុញនៅពេលឥឡូវនេះឲ្យមានក្រមប្រតិបត្តិដើម្បីបញ្ជៀសគ្រោះថ្នាក់ជាអកុសលនៅតាមដែនសមុទ្រហើយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកជាធម្មតាបានបញ្ជូននាវាចម្បាំងទៅព្រមានចិនដែលបានប្រឆាំងនឹងប្រទេសផ្សេងទៀតមិនឲ្យប្រើប្រាស់ផ្លូវទឹកនោះលោកអូបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាប្រសិនបើចិនធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅកិច្ចសន្និភាពនិងទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសទៀមទាដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងផ្សេងទៀតនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ចិនត្រូវតែផ្ដល់ប្រយោជន៍សាធារណៈកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតក្នុងទម្រង់ដូចជាកប៉ាល់ពេទ្យនេះលោកអូប្រមាណមើលថាកប៉ាល់ពេទ្យដំបងបែបធ្វើការជួយសង្គ្រោះដើម្បីទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ដូចជាការបើកចម្ងាយជាង1000គីឡូម៉ែត្រដើម្បីជួយអ្នកនេសាទលោកងៀងបាននិយាយទៀតថា
If China were to improve their image, their relations with the rest of Southeast Asian sub-China Sea claimants
ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់វៀតណាមដែលជាប្រទេសមួយជំទាស់ប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងដល់ការត្រួតត្រារបស់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងមានការសង្ស័យចំពោះគោលបំណងពិតនៃកប៉ាល់ពេទ្យចិននេះ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមអភិរក្សសត្វព្រៃនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាបានដាក់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាអេឡិចត្រូនិកដើម្បីតាមដានសត្វព្រៃក្នុងកិច្ចខំប្រឹងប្រែងបញ្ឈប់ការបរបាញ់និងដើម្បីការពារសត្វដែលរស់នៅជាមួយតោរមាសនិងសត្វព្រៃស្រដៀងគ្នានេះអ្នកស្រីសារ៉ាគីម៉ានីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងឡៃគីប៉ៃដែលនៅភាគខាងជើងប្រទេសកេនយ៉ាហើយខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅតំបន់អភិរក្សសត្វព្រៃអលពេតចេតានៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសកេនយ៉ាគឺជាជម្រករបស់សត្វរមាសជាង150ក្បាលយើងអាចឃើញរមាសនិងសត្វព្រៃដទៃទៀតយ៉ាងងាយស្រួលនៅក្នុងតំបន់នោះអ្នកបរបាញ់សម្លាប់សត្វរមាសរាប់រយក្បាលដើម្បីយកស្នែងដែលជារបស់មានតម្លៃនៅអាស៊ីដូច្នេះហើយទើបក្រុមការងារបានដំឡើងឧបករណ៍តាមដានពីចម្ងាយដើម្បីការពារសត្វព្រៃនៅទីនោះនេះជាកន្លែងផ្ទុកទិន្នន័យទាំងអស់បន្ទប់ពិសោធន៍នេះបង្កើតឡើងដោយមានការជួយពីក្រុមហ៊ុន Liquid Telecom ជាមួយទិន្នន័យនេះឆ្មាំអូសៀនដឹងពីជំរកលាក់ខ្លួនរបស់វងសត្វព្រៃលោក William George មកពីតំបន់អភិរក្ស Olpecheta និយាយថា
ជាលក្ខណៈប្រពៃណីយើងតាមដានសត្វព្រៃតាមរយៈការពិនិត្យមើលដានជើងនិងស្មានពីចំនួនសត្វដែលបានផ្លាស់ទីចេញចូលជាមួយបច្ចេកវិទ្យាកាមេរ៉ាយើងអាចដឹងពីចំនួនសត្វទាំងនោះជាក់លាក់ដែលបានចេញចូលពីព្រោះយើងអាចរាប់ចំនួនពួកវាបាន
បច្ចេកវិទ្យានេះគឺសម្រាប់ការពារបាសសត្វពីមាំងសាសីធម្មជាតិ
ពួកគេបាត់បង់សត្វពាហនៈ60ក្បាលក្នុងមួយឆ្នាំដោយសារសត្វតោដូច្នេះបើសិនជាអាចតាមដានពីទីតាំងរបស់តោបើសិនយើងអាចដឹងពីទីតាំងរបស់គោអ្នកអាចចាប់ផ្ដើមទស្សន៍ទាយនិងជួយកសិករកាត់បន្ថយការបាត់បង់ចំនួនសត្វពាហនៈនិងចល័តពួកវាចេញនៅពេលសត្វតោកំពុងប្រមាញ់នេះជាអ្វីដែលអាចធ្វើឲ្យមានភាពខុសគ្នា
ទិន្នន័យពីឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាពីចម្ងាយប្រមូលដោយកម្មវិធី Earth Ranger និងបញ្ជូនទិន្នន័យនោះទៅបន្ទប់ពិសោធ
ន៍វាជួយក្នុងការសម្រេចចិត្តនិងភ្ជាប់ទៅឧបករណ៍ផ្សេងទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីតែមួយដើម្បីសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវជៀសវាងចំនួនដើម្បីត្រួតពិនិត្យការប្រើប្រាស់ធនធាន
ប្រទេសកេនយ៉ានិងប្រទេសនានាក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងវាលខ្សាច់សាហារ៉ាបានប្រយុទ្ធប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងនឹងក្រុមអ្នកបរបាញ់ដែលបានសម្លាប់ដំរីយកភ្លុកតំបន់អភិរក្សនេះចំណាយយ៉ាងហោចណាស់$10,000ជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីការពារសត្វព្រៃពីអ្នកប្រមាញ់មន្ត្រីនៅទីនោះសង្ឃឹមថាបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនឹងជួយកាត់បន្ថយចំណាយនិងជួយឲ្យប្រទេសកេនយ៉ាក្លាយជាគោលដៅទេសចរណ៍សត្វព្រៃដ៏ពេញនិយមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOAអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកសំខាន់សំខាន់ព្រមមានថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសឯទៀតដែលសង្ឃឹមថាយកជាជំនះជាប់លាប់លើពួកភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រថុយប្រថាននឹងបរាជ័យដោយសារមិនអើពើនឹងពួកយុទ្ធជនសត្រីនិងកុមាររាប់ម៉ឺននាក់ដែលជាប់គុកឬជាប់កាំងនៅក្នុងជំរំនៅក្នុងផ្នែកអសាននៃប្រទេសសេរីជាច្រើនខែមកហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានសុំដល់ប្រទេសនានាជាពិសេសពួកសម្ព័ន្ធមិត្តបច្ចាំប្រទេសឲ្យយកទៅវិញនឹងចាត់ប្រកាន់ពលរដ្ឋពួកគេដែលចាក់ចែងពីប្រទេសខ្លួនទៅប្រយុទ្ធជាមួយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលគេស្គាល់ដែរថាជាពួក ISIS ឬពួក Daesh ប្រទេសទាំងនេះក៏បានអំពាវនាវដល់ពួកសម្ព័ន្ធមិត្តឲ្យយកទៅវិញនៅពួកសមាជិកគ្រួសារដែលបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ Caliphate ដែលពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានប្រកាសដល់ខ្លួនឯងឬដែលបានកើតនៅទីនោះអញ្ញាធិបតេយ្យបាននិយាយថាមនុស្ស6នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ហើយចំនួននេះបានបង្កើនចំនួនមនុស្សស្លាប់ដល់យ៉ាងតិចណាស់27នាក់ពួកមន្ត្រីប៉ូលីសនិងពួកមន្ត្រីពេទ្យបាននិយាយថាពួកបាតុករបានត្រូវបាញ់ស្លាប់នៅក្នុងទីក្រុង Nashirie ដែលជាទីក្រុងមួយស្ថិតនៅតំបន់ខាងត្បូងនៃរដ្ឋធានីបាដាតចាប់តាំងពីថ្ងៃអង្គារមកបាតកម្មបានរៀបដាល់ចូលដល់ទីក្រុងបាដាត់និងនៅក្នុងតំបន់ខាងត្បូងនៃរដ្ឋធានីផងដែរកងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីរ៉ាក់បានប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកផ្សែងហើយបានបាញ់កំភ្លើងមែនទែនកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដើម្បីបំបែកវងបាតករនៅក្នុងទីក្រុងបាដាត
់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.